А зараз поговоримо про вивід українських військ з Дебальцево і як це вплине на ситуацію на сході країни. Гість студії – заступник голови спілки офіцерів України В'ячеслав Білоус. Вітаємо вас, пане В'ячеславе.
Доброго ранку.
Доброго ранку, В'ячеславе. Доброго ранку слухачам. Хотілося б сказати, але не скажу доброго, скажу вітаю вас і всіх закликаю бути стриманими, бути оптимістами, незважаючи ні на що, життя триває і будемо вірити в краще. Ну, ми бачили, вчора українські війська відступали із Дебальцево, покидали дуже важливий плацдарм, дуже важливий залізничний вузол. І, власне, чому точилися такі так довго і такі жорсткі бої у Дебальцево і навколо цього міста? Тому що не хотіли здавати от саме цей вузол, так, транспортну розв'язку, через який є пряма дорога з Російської Федерації доставки озброєння сюди в Україну. Залізничним шляхом, в першу чергу, і це є дуже швидко і дуже зручно для російських терористів. В'ячеславе Олександровичу, дивіться, вчора президент Порошенко розповів про героїзм і мужність українського війська і про те, що це дуже правильно, що було таке прийнято рішення про відступ із Дебальцевого. Скажіть, от це для вас виглядає як здачу Дебальцевого, чи це виглядає як таким дуже логічним кроком із приводу виконання мінських домовленостей? І я, ну, так свідомо, знаєте, так хіхікнула з цього приводу, хоча тут не до сміху. І з приводу того, щоб проводити далі більш успішні бойові дії.
Ну і, можливо, чому дотягнулися майже до оточення?
Ну, то вже інше питання, Люнь, то вже питання за цим.
Якраз вони пов'язані, ці питання, власне, тому що якби від військ відбувся принаймні за тиждень до того всього, то втрат би майже не було. Це дуже показовий факт. Щодо героїзму, це також правда. Продовжуючи традицію Майдану, українські вояки показують зразки мужності, від яких дивується навколишній світ. А разом з тим світ також дивується і безвідповідальності тих людей, які повинні приймати відповідні стратегічні рішення, а не відповідати тільки надії російських терористів. Саме тому, я думаю, що президент, уряд, Рада національної безпеки і оборони, лідери політичних фракцій в парламенті, які мають більшість, повинні зробити висновки, організаційні висновки з керівництва військовими формуваннями, починаючи із Збройних сил України і закінчуючи цивільною обороною.
Мабуть, з Генерального штабу треба починати.
Ну так, тому що так, ну а Збройні сили то є.
Багато помилок вони роблять.
Власне, є. Так от
я б, знаєте, не хотіла б зараз, щоб ми зараз відверто в ефірі обговорювали, помилки чи не помилки роблять в Генштабі, чи військове керівництво, чи головнокомандувач. Тому що, знаєте, що Черчилль казав, що війна має бути тихою, засекреченою. Можливо, ми, правда, багато чого не знаємо. І виконуються якісь інші завдання, які потім, зрештою, можуть привести до миру.
Ну от, пан В'ячеслав, як професійний військовий, нам цьому якраз і допоможе розібратися.
Саме для цього ми його сюди і запросили. Скажіть, будь ласка, В'ячеслав Олександрович, дивіться, саме вчора почалося відведення військ із Дебальцевого. Щоправда, немає поки що достовірної інформації, чи повністю всі війська звідти виведені, але інформація, що місто повністю захоплено бойовиками. Світова громадськість турбована, як завжди, тим, що військо виводиться з Дебальцева, тому що не зовсім. Це зовсім, власне кажучи, це зовсім інша лінія фронту тепер утворюється, ніж та, яка прописана в Мінських угодах. Так от, все-таки, з точки зору професіонала, та, чи потрібно було виводити військо із Дебальцевого, чи вже не було іншого виходу, а просто було опасіння, що відбудеться такий котел, як в Іловайську?
Ну, щоб говорити справедливо і об'єктивно, треба бути принаймні учасником тих подій. А якщо говорити про ті інформації, якою користуєтесь ви і я, і також з інших джерел, то безперечно, що потрібно було готувати лінію другу. Якщо відходити, то відходити з меншими втратами, без втрат, тому що військове мистецтво – це тоді, коли всі люди живі і досягається перемога. А коли у нас говорили ще і Володимир Путін на мінських перемовинах говорив про те, що там є котел, тощо. Тобто він цим дав сигнал терористам, щоб вони зробили те, що вони робили. Тобто перерізали комунікації, забирали дороги ті, які ще мали сполучення з Дебальцево. Отже, це був
прорах. Але він з іншої сторони, він дав сигнали нашому війську, щоб вони теж посилено обороняли ту саму Вуглегірськ, Калинівку, Логінку.
Ну, Вуглегірськ вже давно був зданий, ви це знаєте. І тому, коли зданий був Вуглегірськ, то треба було приймати кардинальні рішення. А щоб його не здавати, Вуглегірськ і інші населені пункти, то потрібно було приймати зовсім інші рішення, готувати 5-6-7 бригад, які б могли сьогодні робити деблокування і контратаки на тих, в тих районах, щоб забезпечити сполучення наших військ, скажімо так, із тою територією, де знаходяться українські війська. Тоді б це був розумний, упереджувальний, скажімо там, план Б чи Г. А цього плану не було, тому я ще раз повторюю, щоб не обговорювати ці тактичні прорахунки, я думаю, що керівництво держави повинно зробити висновки із цього і більше не пускати цього, і не робити із цього, ну скажімо, велику перемогу. Це не велика перемога. Так, ми втратили територію, ми зберегли людей, а це саме головне. І це дає надію на те, що все ж таки Україна переможе. Я хочу сказати, що я після церкви в неділю хожу щодня в військовий шпиталь. Так ось, що мені дає надію? Я черпаю інформацію від поранених офіцерів, солдат з перших вуст. І постійно йде нарікання на те, що дуже слабке керівництво. І ось я вам показую заяву, бачите, ось підписана вона. Капелан батальйону, один із священиків, претеріарх Юрій Ільків, який написав листа президенту України, це вчора він приніс його до нас, спросив, щоби, ви бачите, що там написано, не хочу обговорювати це в прямому ефірі, але він просив якраз про те, про що ми з вами говоримо, зробити організаційні виводи щодо керівництва Генерального штабу. Тому б не було таких втрат. Якщо священники вже звертаються, то це вже говорить про багато. І я ще раз говорю, що повертаєтесь до шпиталя. Що мене надихає? Що коли я прийшов останній раз, прийшов хлопець 11 років, 11 класу, і говорить Світлані, яка очолює там волонтерів, я готовий виконувати будь-яку роботу, вивозити поранених, виносити із операційних, тобто будь-яку роботу. Я говорю, хто ви такий? Він каже, учень 11 класу. Я говорю, у вас дуже добре серце, ви, напевно, віруюча людина. Він каже, так. Тому, а Світлана говорить, ви знаєте, В'ячеслав Олександрович, скільки добрих людей в Києві, скільки допомагають тут в шпиталі. Тому саме це дає мені надію те, що ми все рівно переможемо. Тому що світом керує Бог і правда, як сказав Наполеон, коли він писав свою автобіографію.
Пане В'ячеславе, можна, Ірина? От вчора ввечері закінчилося вночі фактично засідання Ради національної безпеки.
От, Льонь, от я розумію, про що ти зараз хочеш говорити. Ми перейдемо обов'язково до засідання Радбезу. Просто хочу закінчити із Дебальцево. Скажіть, от те, що вчора, те, що відведення військ із Дебальцево, вам не нагадує десь трохи це Крим і таку капітуляцію сходу України? Бо, знаєте, от так з такими темпами дуже багатьох людей складається враження, що поступово-поступово будуть здаватись території. Маріуполь, Харків, про які вже заявляють терористи. Тобто тримаємось до останнього, а потім виводимо війська. І говоримо, що іншої ситуації не було, і наше військо проявило героїзм.
Ну, я ще в котрий раз повторюю, що нема стратегічного планування операцій. Є тільки відповідь на дії терористів, і то не кращим чином. Розумієте? Те, що відбулося в Криму, ви правильно говорите. Але саме тому не було волі політичної, що зупинити цю ситуацію в Криму, не було волі політичної, щоб розслідувати Іловайськ. До сих пір ми не знаємо, чому він відбувся.
Савур-Могіла, Іловайськ, аеропорт тепер
Дебальцево. Донецьк так само. Тому я думаю, що в парламенту є можливість, у нас парламентська зараз республіка, створити дієву слідчу комісію і перевірити ці всі факти і довести це до громадськості, а не робити вигляд, що нічого не відбувається. Розумієте?
Пане В'ячеславе, знову ж таки, от Іловайця свого роду був такий рукав. Він був оточений з трьох боків весь фактично цей час. І от буквально вчора, от вночі дійсно закінчилося от засідання Ради національної безпеки та оборони, і Турчинов, тобто голова Ради, наголосив, що буде перегрупування армії для посилення оборони та протидії терористичним загрозам. Тобто, коли лінія протистояння буде вирівнана, це спростить завдання української армії? От без таких рукавів. І як допустити, щоб більше от подібних от рукавів дійсно не було?
На мою думку, це не спростить, тому що справа не в рукавах. Справа в тому, як використовується із вересня місяця час, який у нас був, власне, у військового керівництва. Хай прозвітує військове керівництво, як воно використовувало для підготовки, скільки було бригад підготовлено, спецназу, іншого. Швидкого
можливо,
реагування.
Це закрита інформація?
Ну, так що закрита інформація, то ми бачимо по діям. Хай буде вона 10 разів закрита, але дії говорять самі за себе, що не було підготовлено того, що повинно було зробити, не було резерву створено. Розумієте? І якщо в такий спосіб ми будемо повторювати, то, безперечно, ще будуть помилки. Разом з тим, я ще раз, третій раз підкреслюю вашій студії, що треба дуже зробити дуже серйозні висновки. Є багато офіцерів Генерального штабу, колишні начальники генеральних штабів. Їх треба президенту викликати, зробити фахову групу, яка буде контролювати те, що йому підсовують. Тому що Петро Олексійович не закінчив військових академій, і він не знає тих всіх моментів, які він повинен знати. Тому треба створити групу із професійних військових, яка буде йому доповідати про те, що йому доповідають і в Генеральному штабі про ті чи інші операції. Тоді можна робити правильні висновки. А якщо тільки покладатися на думку цих людей, які сьогодні очолюють операцію, там, Б, С об'єкти, то ми бачимо, до чого це приводить.
Ну, є ж рішення створити при РНБО військовий кабінет, так званий. Можливо, це є ось сама
Ні,
група?
Ні, це зовсім інше. Це військовий кабінет, це хоче президент створити туди, щоб був прем'єр-міністр, міністр оборони, тощо. Але він, і я говорю про тих військових, які усунуті зараз. Це генерал Кириченко, це інші колишні начальники генеральних штабів. Розумієте, люди, які мають досвід, мудрість, які не залежать від політичних впливів, які не мають партійних квитків, які не бояться за свій бізнес. От саме про це. І можуть
Олександрович
говорити правду.
В'ячеслав Олександрович, вчора на Радбезі, тут вся Україна, мені здається, з таким дуже хвилюванням величезним спостерігала за засіданням Радбезу, виступом президента. Було очікування, що буде введено воєнний стан в Україні, бо Порошенко говорив, що якщо протягом 10 днів Мінські угоди не будуть виконуватись, він протягом 10 днів введе воєнний стан. Воєнного стану не було введено, але було прийнято ряд важливих рішень. А ви так от зараз незрозуміло, та стиснули плечима, вам не зрозуміло, чому не запроваджено воєнного стану.
Абсолютно.
Про це поговоримо. Але РНБО схвалила звернення про введення миротворців, ООН, звернення до ООН і Євросоюзу щодо розгортання на території України місії з підтримання миру та безпеки. Що це значить?
Я думаю, що це вже останнє, що в дипломатично-політичній сфері робить наше керівництво. Тому що я читав стратегію національної безпеки, яка вийшла недавно в друк Сполучених Штатів Америки, і там Україна згадується тричі. Росія називається агресором, і це в порядку. Тому нам потрібно також визнавати Росію агресором. Ось не тільки, скажімо так, на політичному рівні, а й в судовому порядку. Визнавати агресора, потім звертатися до Ради національної безпеки, щоб розглянути питання щодо виключення Росії з Організації Об'єднаних Націй, так як в свій час були виключена перед Другою світовою війною, і Росія, і Німеччина. До речі, Росія також була учасником і одним з головних причин, де розв'язалась Друга світова війна. Тому зараз Росія намагається впроваджувати ті самі методи, що і німці. Але ще гірше, тому що в Мюнхені не було німців-судетів, есесівців, а у нас присутні були на переговорах в Мінську. Там переговори вели Чемберлен, Даладьє і Адольф Гітлер, підписували.
Офіційні особи.
Офіційні. А це бандити, яких треба розшукувати Інтерполом, розумієте, вони сидять, і Путін на них посилається, говорить, що я на них тиснув, і це робиться Меркель, як якась заслуга
тобто
велика.
Тобто ви вважаєте, що...
Це принизлива була угода, розумієте?
Що вважаєте, що таке звернення і прохання, можливо, так, забезпечити... А на території України місії з підтримання миру та безпеки – це останній дипломатичний крок. Це не воєнний крок. Тобто це не військові, які прийдуть і будуть допомагати українським військовим. Це не поліцейські, які також у випадку загрози небезпеки застосовуватимуть зброю.
Поліцейські.
Чи це просто спостерігачі, які будуть просто фіксувати, як от місія ОБСЄ, наприклад?
Ні,
так?
Це поліцейські, які от діяли як Кайфор, скажімо, там в Югославії тощо, де стояли на і українські. Українська армія брала там участь військові в цих миротворчих операціях. Тобто це поліцейські сили, які будуть стояти на межі розведення військ. Я думаю, що це останній. І вже в Сполучених Штатах Америки немає аргументів. Якби би не був миролюбивий Обама, як він каже, що я президент миру, так ми також, українці, поважаємо і любимо мир. Але ми не можемо втрачати території і послуговуватися тими обіцянками, які були в Будапештському меморандумі. До речі, я один із тих, який в 94-му році не голосував за вивезення ядерної зброї з України. Нас було всього небагато і, як завжди, меншість права. Тому маю право сьогодні звертатись до Сполучених Штатів Америки і Великої Британії, хай вони виконують свої обіцянки.
А це вже потрібно, очевидно, не просити, а вимагати
так.
Надання зброї і зброї допомоги.
Абсолютно, розумієте, вони повинні виконати свої зобов'язання, а не ховатися за словами про мир, безпеку і таке інше. Коли забирали в нас третій ядерний потенціал в світі, то обіцяли, приїздили сюди Лугар, Нан, я пам'ятаю, ці сенатори Сполучених Штатів Америки умовляли нас про те, щоб ми проголосували. Але я тоді задавав питання, покажіть механізм мені, будь ласка. Але бачите, державні мужі, які сьогодні при владі, не розуміли цього і голосували за те, щоб позбавити Україну зброї стримування.
Пане В'ячеславе, от якщо щодо миротворців, дуже цікава реакція Росії. Вони спочатку самі пропонували ввести війська миротворчі в Україну. А тепер, коли ми звертаємося, але не до Росії, звісно, а до Організації Об'єднаних Націй, у них зараз така реакція, що треба задуматись над тим, а чи можна це робити, а чи варто
істерика.
Це робити.
Істерика, Чуркін
так.
Вже сказав.
Якісь подвійні стандарти, і вони настільки очевидні.
Введення миротворців в Україну протирічить Мінським договорам.
Друзі мої, не треба звертати увагу на те, що хтось щось говорить, нам своє робить. Розумієте? Те, що вони говорять, це їхні проблеми. Тому що Володимир...
Ні, це свідчить те, що вони бояться того, що в Україні будуть миротворці. Ну, якщо в них така реакція,
ну, безперечно,
на межі з істеричною.
Якщо бояться, то значить ми робимо правильно. Треба продовжувати це робити. І треба укріпляти свою оборону. Треба зараз поїхати. Парламент повинен визначити переговорників, чоловік 20, поїхати в Сполучені Штати Америки, Британію і вимагати того, щоб Сполучені Штати і Британія виконали свої зобов'язання щодо Будапештського меморандуму. Ми нічого іншого не пропонуємо. Ми не протягуємо роки. Ми просимо виконати те, що вони підписали.
Ну, вже небагато часу залишається. От я просто хотіла б завершити нашу розмову з приводу вашого незрозуміння, чому не ввели вчора воєнний стан в Україні. А РНБО схвалила зміни до закону про воєнний стан. Що це значить? І, власне кажучи, там запроваджується три рівні небезпеки в країні: синій, зелений, червоний, та, наскільки я знаю.
Синій, помаранчевий, ну так.
Та неважно, три рівні небезпеки.
Ну, це світова практика.
Взагалі, от який рівень небезпеки в Україні сьогодні, і як ви вважаєте, чому не було введено воєнного стану, і чи потрібно його вводити?
На мою думку, найвищий сьогодні ступінь небезпеки – раз. Він дає можливість Україні звернутися до цих країн, про які я говорив, про допомогу. Два, виконати свої зобов'язання. Третє, дає можливість парламенту повернутися до питання щодо виходу України з цього договору, тому що країни-гаранти, в тому числі Росія, не виконують. Агресор напав на нас. Більше того, ви уявіть собі ситуацію. Агресор вносить резолюцію в Раду безпеки і всі голосують. Як це зрозуміти? Агресор вносить резолюцію про підтримання Мінських угод і 100% голосують. Невже нікому не знайшлося ні одного
знаєте,
дипломата?
Ну, знаєте, ми цю тему будемо якраз обговорювати
це
в
11
годині.
Це вже виходить
програмі.
За всякі рамки,
а все-таки
розумієте?
Про воєнний стан. Доречно чи недоречно зараз запроваджувати?
Запроваджувати доречно і вже з запізненням. По-перше, треба було запровадити його ще півроку тому назад, коли я вас в студії говорив про те, що треба хоча б в двох областях, Луганській і Донецькій області, ввести. А зараз доречно, ну, а які ще потрібно, якщо гинуть люди, вбивають, забирають територію, не виконуються Мінські угоди, то які ще потрібні причини і докази?
Пане В'ячеславе, якщо можна, тільки дуже коротко, бо дійсно часу немає, скажіть, от після того, як росіяни захопили Дебальця, вони його фактично захопили, ситуація трохи заспокоїться?
Я не думаю. Ситуація не заспокоїться, тому що для Путіна, якщо не буде війни, з ним ніхто не спілкується. Ну, може, десь поїде раз там в Пакистан, чи в іншу країну, чи в Індію там, але в Європу йому заказаний шлях. А тут він такий великий, тому що якщо йде війна, його запрошують, Меркель до нього їздить, Оланд, з ним говорять по телефону, великий чоловік, розумієте? А якщо цього не буде і буде стабільність, ну тоді буде зрозуміло, хто є хто.
Пане В'ячеславе, дякуємо за розмову. Нагадаємо, що гостем студії був заступник голови спілки офіцерів України В'ячеслав Білоус. Велика країна.